Lurralde eremuko berri gaurkoan ego lapurdirat joanen gira eta botz berri bat izanen dugu eskola teknikari den Ugaitzaren zurekin egunon.
Egunon, Pampi.
Be, zure lehen aldia?
Bai, hori da, silbiren relevoa hartuko dut eta gure lurraldeko berriak emateko.
Gaurkoan, abiatuko gira eskola arloko berri bat zurekin eta naski eskola sustatzeko tailerrak behar dizkiguzu aipatu.
Bai, beraz, Silbik aipatu izan zuen bezala, antolatu ditugu gure lurraldean, beraz, ego lapordi lurraldean tailer batzuk, euskaltzalean topagunearekin lankidetzan. Elburua izanki, erritarrak eta autetxiak elkartzea euskararen sustapenaren inguruan. Berriz kondatzeko pixkat tailer hoien ibilbidea, urrian egin genuen lehen bilkura bat, aurkezpen bilkura bat, Doni Ban Eloitzunen, deneri irekia. Ondotik antolatu genuen lehen tailer bat, erritarren artekoa, beraz berean iritziak eta lehentasunak bildu genituen, eta beraien ahloko ekintza idei batzuk eman zizkiguten. Erritarren eta instituzioen arteko kooperazioak ere aztertu genituen, eta gido eraikitzailean pasa zen. Gero bigarrenik, egin genuen bigarren tailer bat, hor autetxeak bildu genituen, eta erritarrek bezala autetxeak beraien lehentasunak eman zizkiguten, googleenik erritarren lehentasunak aurkeztu ondotik. Eta azken itzordua, beraz, hirugarren taileja, abenduaren bian iragantzen, bilkura hortan, elkartu genituen beraz erritarrak eta autetxiak, ateraziren idei guziak kontrastatzeko. Hortik ateraziren ideia nagusiak izan zen alde batetik euskaldunak aktibatzearen ideia, beraz, hainbat ideia ateraziren, mintzodromoak, solasguneak antolatzea, euskaraldian parte hartzea, elduden urtean eginen den ekimen handi hortan parte hartzea. Eta bestetik, ekonomia arloan eta erakunde publikoetan euskara garatzearen beharra azpimarratu zuten. Bilantxo bat egiteko, orotara 30 pertsonak norbanakok parte hartu du taile horietan, eta 18 autetxik ere parte hartu dute. Balorazio positibo bat egiten dugu. Eta hortik ateratzen dena da erritarrek beharra somatu dute talde bat osatzearena. Beraz, lehen bilkura bat finkatu da, gero ikusiko nola antolatzen den, eskualdeka, errika, lehen bilkura bat finkatu dugu. Eta autetxeak ere engainatu dira datorren urte astapenean, urtahil aldean berriz elkartzea hoien artean, ebe atera diren ideia hoiek gauzatzeko. Oha, tailerrei da gokionez.
Nahi duzuna dugu kanpainare aipatu behar daukuzu?
Bai, beraz, nahi duzuna dugu da abiatu dugun kanpaina bat, azaro bitartean. Kanpaina hori zuzendua da merkataritza eta ostalaritzako saltegieri. Mugan edo Gipuzkoa eta Lapurdi artean eta Nafarroa artean diren dendak nahi ditugu unkitu. Jakinez, ekimen hau Sareuskaren baitan antolatzen duguna. Sareuska delarik 2014an sortu zen sare bat, Ego Lapurdi Lurralde eremua Bidasoa Txingudi, Kopatzordua eta Bortzirietako mankomunitateak biltzen dituena. Beraz, egitasmo horren helburuak noski dira euskararen presentzia agerraraztea eta erabilera bultzatzea. Ere muerietan, beraz, Ibardinen, Ondarribin, Endaian, eta Pausun, hor mugan diren dendetan. Jakin behar da, beraz, animatzaile batzuk ibili direla enpresa edo denda hoien itzulia egiten, proiektu orkesteko, eta Endaiatik, 26 saltegik bat egin dute ekimenarekin, eta Endaiako denda horiek igorri dizkigute beren itzulpen eskaerak, kampainako materiala sortzeko eta gero justu gabonak aintzin material hori beren dendetan aurkeztu alizateko.
Mintzodromoa ere ditekoa da? Ez pasatia da?
Gai, pasatu da, abenduaren batean zen. Mintzodromoa da beti ere Sareuskaren egitasmoaren baitako ekitaldi bat. urtero antolatzen duguna. Aurten laugarren edizioa izan da, Lesakako kulturetxean iraganda, Euskararen egunaren bezperan. Aurten goan 160 parte hartzaile izan genituen, Ego Lapurditik autobus bat antolatu genuen, eta 53 lagun animatu ziren. Beraz, mintzo dromoaren printzipioa zer da, elkartzen ditugu bide lagunak, deitzen ditugunak, beraz Euskaldun zaharrak edo, eta beste alde batetik bidelariak, Euskaldun berriak. Proposatzen zaizkie 3 gai desberdin, eta talde txikika, lauko taldeka, gai hoien inguruan eztabaidatzen dute, mainez main itzuliz. Gero gonbidatuak ere izaten dira, aurtengoan Eneko Fernandez eta Julen Zelaieta bertsulariak izan genituen, baita Mikel Taberna idazlea ere, eta Joseba Irazuki musikaria ere izan genuen Mikel Laboaren kanta baten bertsioa eskaini ziguna. Bestalde, bukatzeko mitzogomoaz, egin zen omenaldi berezi bat, Bortzirietako euskaltegietan aritu izan diren langilei eta ari diren langileeri.
Eta azken parte bat baduzu, kultur ekitaldi bat aipatzeko, Gupil, untxa gaiten bali badut?
Bai, hori da, beraz, elduden itzordua Gupil ikusgarria izanen da, Pausuko patronaia gelan iraganen dena, bidata desberdinetan, lehen data izanen da urtarrilaren 14ean, aste azken batekin, atxaldeko 3etan, eta bigarren itzordua urtarrilaren 14ean, igandez, arratsaldeko 5etan. Beraz, ikusgarri hori deneri irikia da 6 urte gorako aurrentzat. Frantsesezko ikusgarri bat da, baina izango da ere parte bat keinu hizkuntzaz. Eginen dizuet ikusgarri horren aurkezpen laburtxo bat. Beraz, Compagnon de Pierre Médard deitzen den kompainiak, zonak den eleberriaren berrirakurketa berezi bat proposatzen digu, humorez betea. Jokalariek itxura aldaketekin arituko dira, eta aldi berean izanen dira otxo gosetuak, azeri jostakinak, edo xito asolagabeak. Eta emaitza beraz, antzerki sinfonia bat izanen da, eskuetan, bisaietan eta gorputzetan irakur daitekena. Informazio gehiagorentzat deitzen aluzue elkargora, elkargoko zenbakira, 0-bost, bost bederatzi, lau sortzi, iru 0-sortzi-bost, edo bestela zuzenean kulturako mugikorrera, 06, hogeita ama bost, ama 6, hogeita bost, laro itamekara. Eta beti ere internetetik ere izena erreserbatzen alko da.
Eta gaurko saioan aipatzeko zinituenak horiek ziren?
Bai, hor dena kontatu dizuet.
Mil esker ugaitzarin beraz, eta datorren hilabete arte eta urte arte gaitan zugu beraz.
Bai, mil esker zueri eta pasa urte bukaerako besta honak eta laste jarte.
Mil esker berdin.
Berdin, aio.